Lai gan daudzi no tiem, kuri tuvojas pensijas vecumam, nevalstiskajai organizācijai atklāja, ka viņiem būtu jāstrādā ilgāk, lai savilktu galus, 44% aptaujāto cilvēku, kas jaunāki par 40 gadiem, vienalga apgalvo, ka vēlētos beigt strādāt vēlākais līdz 60 gadu vecumam. Tiesa lūkojoties uz cilvēka nostāju visās vecuma kategorijās kopā, 40% atzinuši, ka vēlētos turpināt strādāt pat pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Pēdējos gados daudzas valstis, to starp Lielbritānija un Francija, ir palielinājušas valsts pensionēšanās vecumu.